Ja mēs skatāmies uz epidemioloģiskiem cipariem, katru dienu apmēram mums tuvākajās nedēļās ir stacionēti ap 100 pacientu. Un ja mēs redzam dinamiku, kā tiek izrakstīt daudz mazāk, tas nozīmē, ka šo 1000 gadījumu pacientu skaitu nodaļās stacionāros mēs varam sasniegt jau 10 dienu laikā, pat ātrāk. Tas nozīmē, ka šajā brīdī mēs neiztiksim bez plānveida pakalpojumu atcelšanas, un tas nozīmē, ka mēs nevaram cerēt uz kaut kādiem mistiskiem cilvēku resursiem, un ir sajūta, ka šobrīd politiķi dzīvo ilūzijās, ka ir iedota nauda, un tad ir radušies daudzi cilvēki, kas strādā veselības aprūpē, ir nopietns tehnikas nodrošinājums, ir nodrošināts papildus gults, bet joprojām pudeles kakla efekts ir ar cilvēku resursiem.